Bueno, babagoaz, esaten genuen bezala, beste lehiaketa baten berri izatera, kasu hontan kameratoiari buruz hitz egingo dugulako datozen minutuetan. Izan ematea ireki zuten urriaren 7an eta azaroaren 7 arte egongo da bertan apuntatzeko, parte hartzeko aukera. Edizioa gainera urten, berrikuntzekin beteri datorrela azaldu dute antolatzaileek, eta honen guztiaren inguruan hitz egiteko telefonoaren bestaldean dago kameratoia proiektuko kudeatzailea den Itxaso Paia. Arratsaldean, Itxaso, zer moduz?
Kaixo, arratsaldean, oso ondo, zuekin batera oso ondo.
Bueno, gu gainera irrikaz gaude urtengo edizioa ezagutzeko, baina lehenik eta behin ondoritzen baldin bazaizu, ekimenaren edo lehiaketaren inguruan galdetu nahiko genizuke. 16. edizioa da okerrezpanago, beraz, badarama ibilbidea behintzat baduen ekimena da, baina kontaiguzu, zer den, ez? Euskerazko ikusentzunezkoen lehiaketa hau nola jarri zen martxan eta, zein garapen ere izan duen azken urteetan?
Bueno, egia esan 16 urte ditu, zeuk esan duzun moduan, 16 urte beteko ditu orain, edo bete ditu orain, eta, espaldin martxan jarri zen, edo jarri zuen batez ere Euskaltzaren topaguneak ikusten zuelako, nolabait ikusentzunezkoen munduan, Euskararen presentzia handirik etzegoela, eta nolabait ere sortzaileak animatzeko, ez da, adibidez badago, ikusentzunezko komunikazioko karrera badago, baina etzegoen eurei begirako zer orduan, idei dauki zuten, garatzen joan ziren gutxinaka, garai batean Durangoko azokari lotuta egon zen ikusentzunezkoen lehiaketa hau, eta azken edizioetan adibidez Lekeitioko Euskal Zine Bileraren baitan antolatu izan da, eta aurten ere lotura aukiko du, nola ez. Eta batez ere hori zera ikusentzunezkoen rally bat, hau da, ikusentzunezkoen lehiaketa bat da, baina 36 ordutan egin beharrekoa, ez da hilabete luze batez egin beharreko lan bat, edo hau da, asteburu batean egin beharreko lana da, eta hori zera bere zitazuna.
Rallya da beraz, lehiaketa baino gehiago, ordu mugatu batzuetan edo denbora mugatu batean egin beharreko lanak direlako bertan parte hartzen dutenak. Esan dugu gainera izan ematea zabalik dagoela, ondoren galdetuko dizugu baita ere Itxaso, funtzionamenduaren inguruko xehetasun gehiago, baina urtengo edizioa bereziki ezberdina ere izango da, ezta? Online aipatu duzuelako izango dela, gaur egungo egoera kontuan hartuta COVID-19-aren eraginez ere beste hainbat ekimen horrelaxe egiten ari direlako, baina konta iguzu zer suposatzen duen ekimen hau, rally hau online egiteak?
Bueno, egia esan, batez ere ezaugarri garrantzitsu bat dago, eta da, aipatu dut nola azken edizioak Lekeition bertan izan diren, Euskal Zine Bileraren baitan, eta orduan adibidez, gazteek parte hartzen zuten, euskaldunek parte hartu dezakea, 18 urtetik gorakoak, eta orduan izena ematen zutenek, derrigor, Lekeitioko irudiak atera behar zituzten lanetan. Egia da gero gaia eta ezaugarriak eskaintzen zaizkiela, eta derrigor sartu behar dituztela bai gaia eta bai ezaugarrietako batzuk, eurek aukeratuta, baina orain arte ezaugarri nagusietako bat hori zezen, adibidez lehen Durangon ospatzen zenean, Durangoko azokaren baitan, Durangoko irudiak agertu behar ziren, eta Lekeitioko kasuan gauza bera. Aurten, onlinera salto egingo dugu, beraz, parte hartzaileek ez dute zertan Lekeitiora etorri, baina oraindik ezin da kontatu, baina asteburua bera iristen den momentuan, ezaugarrien artean ziurrazki Lekeitiorekin lotutako zeozer joango dela, nahiko primizia bada, Orduan, berezitasun handiena hori ze, parte hartzaileek ez dute etorri beharko fisikoki Lekeitiora, baizik eta eurek nahi duten tokitik egin ahalko dute beraien film laburra asteburu horretan. Hori beti ere guk emandako gaia eta ezaugarriak errespetatuz.
Oraingoz horixe aurreratu dezakezuena beraz, primizia hori hortxe utziko dugu, baina asteburura arte parte hartzaileek ere ezingo dituzte jakin bestelako ezaugarriak, denak ere suposatzen dut, maila berdinetik, ez? Lan egin ahal izateko.
Hori da, azken batean denek baldintzak berberak izan ditzaten, guk egingo duguna da, zeuk aipatu duzu urriaren 7an zabaldu genuen izen ematea, eta hilabetez egongo da zabalik, azaroaren 7ra bitartean, zabalik egongo da izen ematea, kameratoia.eus webunean nahi duenarentzako, entzule guztientzako, plan ederra izan daiteke eta animatu daitezela. eta hori da, eta azaroaren 13tik 15era bitartean izango da asteburua. Orduan, azaroaren 13an bertan, Arrotzaldeko 8etan, gure webgunean, bertan argitaratuko dugu gaia zein izango den eta ezaugarriak zein izango diren. Beraz, ostiral horretan azaroak 13, Arratsaldeko 8etatik aurrera, talde guztiak lanean hasiko dira, behingoz jakingo dutelako momentu horretan, zein izango den gaia, zein izango diren ezaugarriak, eta atzera kontua hasiko delako, 36 ordu edukiko dituztelako euren lana egiteko.
Ba, izen ematea zabali dago, esaten genuen bezala, azaroaren 7 arte egongo da aukera bertan izen emateko, ondoren azaroaren 13tik 15era egin beharko dira lanak, eta azaroaren 13 arte ez dira jakingo zeintzuk diren elementuak, denek batera hasi dezaten lana, eta online izango dela aipatu dugu, horixe berezitasun bat itxaso, baina bueno, sorpresaz beterik ere badatorra urtengo edizio hau, online izateaz gain, gonbidatu berezi bat ere izango duzuelako aurtengo parte hartzaileekin lanean eta holkurari lanetan baita ere, ez da?
Hori da, horrek ere badauka zer ikusia gaur egun bizi dugun egoerarekin, azken batean ohikoan asteburu pasa bat izaten da, non parte hartzaile guztiak elkartzen diren, harreman bat sortzen duten, elkar ezagutzen duten, baina aurten horri ezin diogu aukerarik eman eta moldatu behar izan dugu. Horregatik, bizkate beti gizakia edo humanizatzeko edo dena delakoa, bideoen atzean edo informazioaren atzean aurpegi bat jartzea erabaki genuen, eta norrobeto zine zuzendari ezagun eta gaur egun gainera Oskarretara nominatu berri dagoena, baino ez da Moriartirekin elkarlanean ibili gara, eta Aitor Arregirekin elkarlanean gabiltza, berarekin egin dugu promozio bideoa, eta lehiakide guztiek bere formazio saio bat edo masterclass txiki bat jasotzeko aukera ere izango dute, nolabait zuzeneko harreman hori bermatzeko, ez? Naiz eta online izan guztia, behintzat eukiko dute tartetxo hori elkarrekin egoteko, bere masterclassa entzuteko eta nahi beste galdera egiteko.
Ba, Aitor Arregiren eskutik ere jasoko dituzte esan bezala aholkuak parte hartzaileak, galderak eta bestelakoak ere, masterclassa ere aipatu duzu, eta lan egiteko gogoak izateaz aparte, itxaso, ez dakit zein baldintza bete behar diren bertan parte hartzeko, esan nahi dut, ean hori zuzenduta dagoen, eta ea ezaugarri bereziren bat, edo jakintzaren bat ere beharrote den bertan parte hartzeko?
Beitu, hau da, askotan egiten diguten galdera, berez hau da lehiaketa bat 18 urtetik gorako edozein euskalduni zuzendutakoa. Ez da eskatzen, ez da lehiaketa profesional bat, edo hau da bideo amaterrak, profesionalak jasotzen ditugu denetarik, kasu askotan bai ikusentzunezko komunikazioko ikasle askoren parte hartzea egoten da, baina beste batzutan mundu horrekin zer ikusirik ez duen jendea ere animatzen da, bakarrik itzakia polit bat delako lagun batzuekin elkartu eta asteburu pasa polit bat pasatzeko, ezta? Orduan nahi duena animatu dadila eta beldurrik gabe, asko galdetzen digutelako, baina horra aurkeztuko dira ez dakit zein eta guztientzako zabalik dago, eta hori nahi dugu guk ere, ezta? Sortu eta zareak eta dana dalakoa euskarazko edukiz bete eta gainera sortzaileei bultzadatxoa eman eta itzaki da ondo pasa dezaten.
Sorkuntza ez dadila eten garai zail hauetan ere esango dugu, eta hementxe aukera polita kameratoian parte hartzearekin. Gainera, sariak ere banatzen dituzue film laburren artean, ez da?
Hori da, azkematean rally bat da, 36 ordutan egingo dute lehiakideek beraien film laburra, eta bi epaile izango dira, epaile lan hauek neurtzen, edo epaitzen, Aitor Arregi bera, Aitor Arregi biziko du kameratoia osorik, hasieratik amaiera arte, beraz, bere azkeneko lana izango da, epaile lanak egitea, Izireña Oñederrarekin, Iazko Euskal Zine Bilerako zaria irabazi zuen, zuzendaririk onenarena, eta horregatik ere lotura egin nahi izan dugu, eta beraiek aukeratuko dituzte lehenbiziko saria, eta baita bigarrena ere, nahiz eta hiru egongo diren. Lehenbiziko bisariak lehenengo saria izango da 1000 euro, taldearentzako, film labur irabazlearentzako, eta gainera demasa ikusentzunezko rallira ere, ikusentzunezko lehiaketara zailkatuko dira, eta baita labur dira zirkuitora ere bai. Eta bigarren saria 600 eurokoa izango da. Eta gainera, publikoaren saria ere egongo da, azaroaren 15etik 19ra bitartean euskaldun guztiok aukera edukiko dugu, edo bueno, pertsona guztiok aukera edukiko dugu sarearen bidez, hau ere berrikuntza modura, orain arte papeltxo batean idazten zuten finalera edo sari banaketara etortzen ziren lagunak edo ikusleak, eurek papeltxo batean jartzen zuten publikoan ensaria zeinek eramatea nahi zuten, baina aurten online izango da eta saretik bozkatu ahal izango da, eta beraz baziorrazki azaroaren 22an jakingo dugu zein diren kamerateiko aurtengo irabazleak.
Mm-hmm. Euskal Zinebileraren bilera jaialdiko webgunean bertan ikusgai egongo dira beraz bozketak egin alizateko?
Hori da, bertan kameratoia.eusen utiko ditugu lan guztiak, baina gero bozketa bertatik Euskal Zinebilerako webgunetik egingo dugu, eta bueno, ea zer gertatzen den, ea jende askok parte hartzen duen, izan ere bozkatzaileen artean, bozka ematen dutenen artean ere, zaritxoren bat edo bestu banatuko delako.
Uhum. Ba, esku utxik ematen du inorreztela joango etxera ere, bertan parte hartu ze gero. Itxaso, amaitu horreti beste galdera bat ere botan hain izun ezakit, parte hartzeko banaka taldean zein aukera dauden?
Ba, nahi bezala gutxienekoa bakarra, pertsona bakarra aurkeztu daiteke, eta asko jota zeikideko taldea osatu daiteke. Orduan, bitarte horretan, adibidez, batzuek jabanik izan eman dute, badaukagu bakarka apuntatu den neskagazte baten taldea, edo adibidez badaukagu beste talde bat zeikideko osatzen dutena. Orduan hor libre ere bai.
Ba, aukera asko daude, aitzakiarik ezin da jarri behintzat parte hartzeko entzunaldugun bezala. Itxaso, ez dakita maito horretik, beste zer aipatzeko geratu zaigun, azken gonbidapenen bat edo luzatu nahiko zenieken entzulei, zuritziko dizut azken hitza?
Bai, ba, hori ze, animatu dugu daitezela, entzuten ari diren guztiak, eta entzuten ari zareten horiek bebai zuen ingurukoi zabaldu, deialdia, azken batean, oso plan divertigarria delako, ni neu gaur egun antolatzaileen abil, baino parte hartutakoa naiz, aurretik ere, eta egia esan, ba, oso aitzakia polita da, eta gainera gaur egun, ba, nola ere, ba, plan berezik gehiagirik ezin den egin, oso plan polita da, lagunekin elkartzeko, asteburu pasa, eta, bueno, ba, sormenari eragiteko pizkatxo bat, eta bueno, bizirik mantentzeko pizkatxo bat.
Ba, azken mezu honekin eta gonbidapen honekin amaituko dugu, Euskaltzaleen topaguneak eta Euskal Zine bilerak proposatzen duten edizio berezi hontan ere parte hartzeko gonbidapenarekin amaitzen dugu. Itxaso bai, eskerrik asko benetan, tartetxo bat ateratzeagatik gurean ere aurtengoaren nondik norakoak azaltzeko. Ondo joan da ideia aurtengo edizioa baita ere, animo, eskuartean izango duzuen lan guztiarekin eta esandakoa, eskerrik asko eta aurrengo arte.
Oso ondo, eskerrik asko zuei ere bai tartetxoa guri egitearren eta nahi duzuen artean.
Horretarako gaude, ondo segi.